Vi befinder os endnu i 100-året for Herman Bangs død, og her kommer en kendt Bang-novelle om den unge tjener i Hamborg, Franz Pander. Den findes i samlingen Excentriske noveller fra 1885. Det er Carsten Farag, der læser.
Franz Panders mor vaskede for folk. Hendes mand havde været sneker og havde drukket sig ihjel. Måske var denne samme sneker ikke Frances far. Madame Pander tog under tiden Frances barnehånd imellem sine sprukne næver, og hun spilede hans mærkelige slanke fingre ud og beundrede deres buede negle, som var sart lyserøde. Og hun sagde, Madame Pander, at sådan havde hans fingre været og hans negle. Snekeren var det vel næppe. Muligvis var Frans en bastard. Han var en kælen dreng og kilden, som man siger, elskovsbørn er. Og han havde fornemmelser som ingen af de andre drenge i Kleine Damstraße. Drengene kaldte ham for Jomfruen. Navnet blev råbt en dag, da friskolen badede i Elben af klassens vittige hoved. Så blankhvid og skær var Frans' krop, og siden beholdt han navnet. Det passede godt. Frans legede aldrig, bandede aldrig og røg ikke. Pokker vide egentlig, hvad han tog sig til. I Kleine Damstraße i gadedørene, hvor de andre drenge spillede klink og vendte mølle og skændtes og kom op og slås, var han aldrig. Hjemme på kvisten ikke heller. Morter Panter kunne sidde angst og vente timevis om aftenen, før herr Frans kom hjem. Hvor har du dog været, Frans? Ingen sted. Aldrig bestiller du noget. Gav konsulinden dig noget? Ja, de havde haft selskab i går, det er finmad. Madame Panter tog på stegen frem fra kakkeloven, hvor den stod mellem to tallerkener. Frans spiste den med små smæk med tungen som et gourmand. Det er champignon, sagde han. Han elskede de levninger, moren fik rundt i de gode huse, hvor hun vaskede. Og han spurgte hende nøje ud om navnene og om, hvordan man spiste hver enkelt ting. Til daglig, når han måtte tage til takke med Damstraße-kost, spiste Frans kun lidt. Og det lidt, han tog til sig, indsyltede han sådan i peber af Madame Panter nyste, blot hun så på det, sådan fordærvede han den gode pølse. Den hele eftermiddag drev Frans omkring på Jungfernstieg. I timevis stod han foran de store galanterivinduer. Mest holdt han af de skinnende, forgyldte bronzeting og af dekoratørudstillingerne, hvor lange silketøjer flød. Der stod han og måbede. Men længst skulle han dog gabe foran boghandlervinduerne. Det var olietrykken, han elskede. Billeder, hvor mænd i fløjl sidder til bords med kvinder i silke og draperier af rødt, og på bordet pokaler af guld. Der hang et stykke på hjørnet af Neuerwald. En mørk kvinde, atlasklædt i gult, stærkt udskåren, med to perlerader i håret, rakte en rundfingret diamantdækket hånd til en page i hvidt, som bukkede dybt, foran det billede stod Frans timer lang, til han blev ganske hed ved det og fik røde kinder. For nu var han 14 år. Vinteraftenerne læste han. Alle de romaner, hvor en vild fantasi krammer ud. Hertuginder med brillanter om stolte halse og markiser, som smægter i rosenorangerier. Eller han smurte rundt i det rige kvarter langs Alsteren og så efter etager, hvor de tændte op til fest. Der vogtede han så ved portene, til ekvipagerne kom, og han fik hjertebanken ved at være så nær ved damerne, når de svippede ud af vognene med silkeslæbene løftede, og ved herrerne slankvoksede med nakkeskilninger og duft af pomade. Efter hvad der lugtede godt, var Frans som gal. Hvad Madame Panter kunne rapse sådan i ny og næ, helt uskyldigt, hvad gør det at tage fra de som har, sagde hun til ham fyrst ved rullen, på et eller andet toiletbord af Eau de Lubin eller S. Bouquet i en lille flaske, hun omsorgsfuldt, herre Gud, når det for drengen, havde med i lommen, det brugte Frans over måde. Men sådan gjorde nu også han, hvis hænder og negle Frans havde arvet, og forresten hele figuren. For Frans var skudt op og var på vej til at blive en smuk knægt. Blå øjne, man vidste ikke ret, om de var tungsindige eller sløve, en lille mund, for lille egentlig for en mand med røde læber og denne fornemme næse, lige med sine næsebor, der så let kom til at sidre. Slank og smidig krop. Sådan så han ud. Derfor ville moren også have ham til manufakturen. Herr Schals havde tilbudt at tage ham. For nu til dags må man købe de glatte ansigter, sagde herr Schals, og se dem staffere sig ud som prinser for skuffebedrøvelsen. Ellers, Gud nåede, og man ser et fruentæmmer inden for sine døre, så langt dagen er. Men Frans ville ikke til manufakturfaget. Sidste vinter, da han en aften drev på Jungfernstig, var han standset uden for et stort hotel. En klub holdt bal. Han havde set ekvipage efter ekvipage rulle frem, og damerne stige ud, og inde i forsalen kelnersværmen i deres sorte kjoler og hvide slips. Hvordan de bøjede sig over damerne, og når de tog silkeslagen af deres skuldre og talte til dem viskende og gik foran dem gennem sale strålende af lys. Der ville Frans være. Han skulle lære en restaurant i Schaumburgerstraße, en skummel krog, hvor et par dusin øllede stamgæster kom for at tømme deres sejdler. Frans led ved arbejdet. At skylle alle disse fedtede ølglas i det skidende vand med hans hænder, og han led ved luften med den stank af bok og stank af tobak. Men han vidste, at disse år måtte til, og han ventede. Han glædede sig også, fordi han så, at han dag for dag blev smukkere. Om aftenen, når han død træt kom op på sit hummer, kunne han sidde længe med lysestumpen tændt foran sin stump spejl, og han betragtede lykkeligt sit ansigt. Han plejede med ømhed hver skønhed hos sig selv, og for hver drikkeskilling værnede han sine hænder både med liljemælk og andet. Verdens søn kom hjem. Han rejste rundt som kelner og kom nu fra London bare på besøg. Han var fuld af historier om hotelpragt med favnhøje spejle og trapper af det pureste marmor og portiere af silke. Og fornemme navne og vine, hvis pris Frans aldrig havde anet, og lange tabeldot rækker langs blomstersmykkede borde. Frans slugte hver beskrivelse. Og en formiddag, da verden og hans søn drev i en sofa, der var tomt i knejpen, fortalte den vidt berejste historier deroverfra. Frans vaskede op i sin krog. Man har sine lykkelige øjeblikke der i London. Kældneren skød cigarrøgen ud gennem næsen og sagde London med engelsk accent. Satan til aristokrati, det engelske. Svup, sætter de øjnene på en sådan en guldhåret mis. Rank i tøjet, ser de 3-4 gange på ens skabning, så det kribler en ned ad ryggraden, og man mærker sådan elektriciteten, når man kommer op nær med fadet. Ja, så har man jo rutinen og kender nummeret. Vært og søn lå fortroligt, og sønnen fortalte om et par satans heldige proptrækkere. Forstår sig, han var smuk, John Jennings, flot kæl, men at Lady Haverland løb skinbarligt bort med ham og tog med sig så godt som hele butikken, så lorden gerne kunne kigge længe i vejviseren, det synes jeg sgu dog. Og Førner, han blev nu gift med en millionærpige, det kunne han takke sine ben for. Frans var gået frem fra sin krog. Med opsmøgede ærmer stod han et par skridt fra disken og stirrede på den vidt berejste. Er det altså skete? Farven kom og gik på hans ansigt, mens han lyttede. Husets søn vendte sig pludselig om og så på ham. Nå, knæk, du falder i staver, sagde han og blev ved at se på ham. Og halvhøjt lå han til faren. Der bub wird glück haben. Noget klirrende faldt glasene rundt i Frans' balje den formiddag. Frans var 20 år, da han meldte sig i Jungfernstieg Hotel. Direktøren drejede sig på stolen og så på hans hænder med de spidse negle, mens han lod, som om han læste hans anbefaling. Schön. Eine dritte Stellung im Restaurant vakant. De kan tiltræde i morgen. Da Frans var ude af døren, bleg var han blevet, sagde direktøren ned mod bogholderen, som afvekslende skrev regninger og pillede næse. Na, ein netter Zugvogel, nicht? De første dage gik Frans i lykkelig undren. Han sneg sig fra restauranten ud på galatrappen, begærlig efter at føle dens tæpper under sine fødder, og lade sin hånd glide langs ned ad gelænderets sorte marmor. Han stillede sig på afsatsen, hvor damerne gik ham tæt forbi, smilende og med buketter i hænderne, og han fulgte med øjnene deres skikkelser i evig hjertebanken, til de forsvandt ved drejningen, og han så deres dragt og fornam duften af deres klæde mere, end han egentlig tænkte på dem selv. Han vendte tilbage til restauranten og gik ind i den store Table d'Hôte-sal. Han følte et mættet velbehag i den sal. Lyset, som dæmpet, faldt ind gennem mægtige spraglede ruder. De høje buer, borne af marmorsøjlerne og lysekronerne, pragtfulde som en kirke. Han faldt i staver, til en kollega vækkede ham.
Tjener de svært ved at drive her, kollega? Vi har huset fuldt.
Han begyndte igen at servere. At bringe menuens retter frem og tilbage til restaurantbordene, bestille vinen og trække dem op. Han indåndede duften af maden velbehagelig og næsten beruset ligesom en rekonvalescent, og uden at skælne, uden at skylde det noget enkelt, gik han rundt i noget som en forelskelsesvelvære. Og om aftenen, når der endelig blev slukket i salene, og de andre kelnere skyndte sig op for straks at falde i søvn, trætte som akrobater, blev han endnu tilbage i den mørke restaurationssal. Og han kunne ikke rive sig løs fra dunkelheden derinde, hvor springvandet i bassinet plaskede sig stille midt imellem de store vækster, der ragede op mod kuplen i mørket. Han drev længe om på de skummerne gange og nynnede sagte hen for sig, og kom han endelig op, hvor hans sovkammerater hede i hovederne, sov dybt med åben mund, lå han timevis vågen og følte en susen i sit hoved som en rus af vin. Alligevel var han ikke træt om dagen. Således gik den første tid. Så blev Frans vant til det nye liv, og der kom en overgang, hvor han følte sig meget træt og altid søvnig. Hans kammerater var heller ikke morsomme. De talte om deres egne ting, om pladserne, de havde haft, og om hvor meget de fortjente. De havde en kæreste blandt stuepigerne eller i køkkenet, og forresten sov de den meste fritid. Om gæsterne talte de sjældent, og det var det, som interesserede Frans. Johanne, stuepigen på første sal, men høj og robust vinderinde, havde længe passet Frans op, hver gang han om formiddagen gik for at nette sig, og hun holdt af at daske småt til ham og kilde ham på halsen og slås med ham ind i et af værelserne, hvor hun gjorde rent. En dag kastede hun ham på den urette seng, hvor han sad på kanten, og slog ham med støvekosten i ansigtet. Med et bøjede hun sig ned og kyssede ham på siden af halsen, mens hun holdt på ham. Frans for op, helt bleg. Slip mig, sagde han, jeg vil ikke. Johanne stødte ham arg fra sig. Hvad tror den dumme knægt, sagde hun, og hånske Louis? Vi du bist, Louis. For den dag satte Johanne meget ondt for Frans blandt alle pigerne. I grunden nærede de mod Frans et stille raseri. Helst ville de alle i lag med ham, og han så dem ikke. Aldrig så meget som et blink, det mindste skub hen mod væggen i gangene, et knib i armene, ingenting. Aldeles som om de slet ikke var fruentimmer. Sådan var han. Det var dog irriterende. Frans bemærkede dem slet ikke. Men aftenen, den dag, da Johanne havde vendt op og ned på ham i sengen, var det hente, det med Miss Eleanor fra 15. 15 var en fornem familie, engelsk, far, mor og datter. Familien havde boet der noget. De satte sig altid ved Frances bord, skønt der var træk fra døren, og Miss Eleanor havde 10 ting at spørge om, og 10 ting at lade sig bringe, og så faldt et armbånd, og så servietten lige ved hendes fødder. Frans var betaget. Det var som noget bandt ham til det lille anretterbord ved døren. Der så han hende i profil, og der kom over ham en dvælen i hver ting, han passede ved det bord. Når han rakte et glas, når han bragte et fad, når han talte, når han bøjede sig frem, og han måtte kæmpe for at gå fra hende, og det kriblede i ham blot at røre hende. Hans blik var på hendes skikkelse, uafvendeligt og oftere end han turde, og hver gang han nærmede sig, stod hans hjerte stille. Når hun ikke var der, var han urolig, og han blev ikke på et sted. Åndsfraværende tog han alt i hænder, og han så ingen og ingenting. Det gav et ryk i ham, når hun kom, der i døren. Han hilste ikke. Alle andre hilste han. Hun smilede, og lidt stakåndet bad hun om en sodavand, en avis. Og altid fik hun sagt et par ord, og han skulle tage et fnuk af hendes kåbe og hjælpe hende med parasollen. Den var altid stridig, ville så ikke op. Så ikke i. Det kostede dem at komme fra hinanden. Frans troede og troede ikke, og han ventede ikke og håbede ingenting, men han måtte være hende nær. Når hun bare sad der ved hans bord den hele dag og legede sådan, spillende med sine hænder langs balustraden, som hun plejede, mens hun nynnede ganske sagte, blot hun ville det. Men mere og mere urolig blev han, og han begyndte at nærme sig hende umærkeligt. Han måtte det, at strejfe et sekund den bordrand, hvor hendes hånd så ofte lå, at betragte længe, så hun vidste det, et bestemt blottet sted af hendes hvide hals. Miss Eleanor spidsede sin lille mund og så på ham og lå. Hun kælede for sin knoklede papa og så på ham. Hun lagde sin hånd lige ved hans på bordet og så på ham og lå. Han tænkte bare på det ene, at komme til at røre ved hende. Men efterhånden, for de blev der dag efter dag, var det som om det skulle kvæle ham. Hele hans væsen opsugede sig af hende. Der var slet ingenting andet end hende. Bare hende, dag og nat. Hendes hånd, som den havde ligget der. Og så mange gange havde hun talt til ham. Og der havde hun set på ham. Ja, bestemt. Om natten sov han ikke. Viklede sig ud af tæpperne og ind i tæpperne. Gentog det samme evigt. Der havde hendes hånd ligget. Ville hun røre ved ham? Der havde hun leet. Det havde hun sagt. Det lå han alt sammen febrilsk og krammede om, så lang natten var. Og lige med et, når han sad op i sengen, kom han til at se hen på kollegerne, som lå der, blegfede og sparkede i halvmørket under den nedskruede gas. Han følte dem så væmmelige, at han kunne have slået dem. Miss Eleanor var altid den samme. Hun spillede i heden af hans atro som en kattekilling i skær af kulflammer. Så var det den aften. Frans havde vagt på første sal. De var ude til stort selskab. Frans flakkede rundt og havde ikke ro på sig et minut. Han gik ud og ind i anretterværelset og rørte ved alting og bestilte ikke noget. Op ad trappen og ned ad trappen måtte han i et væk. Endelig kom de. Han kendte hendes stemme. Hun havde den vane altid at snakke lidt højt i gangene. Og hans hjerte stod stille. Han tog et lys og gik ud på gangen. De her, sagde hun. I aften. Stemmen slog klik for ham. Hun så lidt på ham, inden hun gik ind ad døren, han havde åbnet. Hvordan det, sagde hun. Min kammerat er syg, sagde han, og tændte kandelabrene på kaminen. De gamle kom ind og gik ind i værelset ved siden af. Døren stod halvåben. Miss Eleanor tog sin revière af foran spejlet. Frans skulle til at gå, men blev stående med lyset i hånden. Så mødtes deres blik i spejlet, og i et sekund havde han grebet hendes arm og bøjede sig frem og kyssede hendes skulder. Han kom ud, og han følte kun, at hendes puls havde banket under kysset. Men så blev han grebet af en ubændig glæde. Han styrede sig ikke. Han lå og sang. Han fjantede med en søvndrukken kammerat, snakkede og vidste ikke selv, hvad han sagde. På gangene drev han rundt og sparkede til støvlerne, så de for. Han gik endelig op. Han klædte sig af med en egen festlighed, og sirligt lagde han hver enkelt stykke ved sengen og gik til ro. Så stille lå han og smilede. Men næste dag rejste Miss Eleanor. Ved morgenteen, da han bøjede sig over hende, så hun ham pludselig ind i ansigtet og sagde, "I dag skal vi rejse." "Skal de rejse? Hvorfor? Troede de, jeg skulle blive her?" Og Miss Eleanor lå. Mere talte de ikke, og de sås ikke mere. I dage vidste Frans ikke af sig selv. Han spilede uafladeligt i magre minder ud og gjorde mekanisk sin don på de samme steder, hvor hun ikke var mere. En stærk støj, et nyt ansigt, vagte ham pludselig, og han så et øjeblik salen, balustraden, de kendte borde og menneskene rundt om. Så faldt han tilbage i sin døs, led ved alting, og med en smerte i sit bryst som et stik. Sådan gik en tid, indtil han en smuk dag vågnede og pludselig syntes, at det hele var så langt borte og længe siden, og næsten som noget, der slet ikke var hent ham eller kun var drømt. Og ville han fange minderne igen, var det, som havde han en lang vej at gå, og havde han fanget min, stod han og faldt sløv i staver over sin skat. Han gled ud i sin selvdyrkelse igen. Det var forbi. Han gik rundt i sin sløve dont, slatten og uden en tanke. Efterhånden kom også kældnersulten over ham. Han led ved at bringe de krydrede retter ud og ind. Lugten fristede ham, så han måtte kæmpe for ikke pludselig at gribe ned i faden og mætte sig hastigt og forslugent. Han kunne føle som et raseri, når han med et drikkeskillingssmil anbefalede for lækkersultne gæster de retter, han ikke selv skulle smage, og hen fra sin krog fulgte han så begærligt hver en bid, som gæsterne nød. Men kom han ned i kælderen. Der spiste kælderne i rummet over for vaskekælderen. Luften var tung af osen af det kogte tøj, og svedige kastede kollegerne kjolerne og sad med opknappede veste over maden. Lagde han skeen fra sig med midt vemmelse. Og sløve sad kalen over for hinanden langs bordet og rørte ikke den tunge grød og det flossede kød fra bouillonen. Men kom Frans op i salen igen, skreg hungeren i ham, og bleg bragte han retterne frem og tilbage, mens han smagte dem på sin tørre tunge. Bag døren på trappeafsatsen stoppede han en roulette i sin mund, rev benet af en kylling og slog brød sovs i sig af skålen, hastigt og sky. Om tirsdag aften, når han havde fri, klagede han sig på, var han opsøgt en restaurant, hvor han ikke var kendt. Han næsten løb den hele vej, og han kom derhen hissig, stak åndet af sult. Så tvang han sig til at spise ganske langsomt og smagte sindigt hver mundfuld, indtil han næsten som i en rus forlangte mere og mere og spiste hastigt og overmåde. For på en gang at blive mat og overmæt og sidde ved de mange halvtømte glas foran sig, luden og halvfuld, i et træt velbehag. Og så gik han hjem og sov snorkende en tung søvn. En tirsdag aften kom han tidlig hjem, og han satte sig på en bænk uden for hotellet under lygterne. Han var mæt og en smule ør. Det havde nylig regnet, og der var rigeligt med vandpytter på fortorvet. Damerne trippede af med løftede skørter og vimse på benene ud og ind om pytterne. Frans så på de mange fødder. Det er et smalben, det er en læg, en fæl plat fod i en galosje. Nysgerrigt så han for fødderne op på de svejede figurer. Ansigterne var så friske under slørene. Han søgte at fange et blik. Så hun ikke på ham? Han rejste sig og gik efter. Uroligt fulgte han hende. Med øjnene festede på den slanke figur og nakken, som skinnede under det opskrabede hår. Men hun bøjede om ved nøjervalg og vendte sig ikke. Han gik tilbage, jagtede igen uroligt, forfølgende en smækker statur, som gled frem, sært vuggende i hofterne. Hun gik ind i en port og kom fra ham. Han strejfede igen. En gadejægerske stillede sig op foran ham. Hvad vil min lille ven? Sagde hun. Frans for sammen og så hende ind i ansigtet. Så lagde han sin arm ind i hendes, og de gik hen ad fortorvet mod lyset fra Alsterpavillonen. Så nussebenet keder sig, hvad? Pigen blev sødelig. Men pludselig slap Frans hendes arm og løb. Hvad? Gør han nar? Pigen skingrede. Ved man, hvad man vil, lømmel? Sådan en. Engagerer han en dame og vil ingenting? Så var Frans uden for skudvidde. Han næsten løb hele vejen hjem. Hjemme gik han straks i seng, men hele natten kastede han sig og sov slet og uroligt. Han drømte om Elinor uafladeligt. Hen mod morgen stod han op. Han kunne ikke mere blive i sin seng. Han var urolig, som om noget forestod ham. Noget skulle ske. Han gik ned i gangene, hvor det skummede. Der drev han op og ned. Han standsede foran dørene, og han tog dameskoene op med nænsomme hænder og så på dem længe. Og han lagde hånden ned i dem, så troede han, at han kunne fornemme føddernes lune varme. Den dag skælvede han, blot han nærmede sig en kvinde. Duften fra en bøjet nakke slog op imod ham og jog ham blodet i strøm til kinderne. Og det var, som havde han med 1000 øjne til at se hver skønhed. Det var det fine pur af et hår langs en tinding. En let dannet runding af en kind, en hofte og et liv at lægge sin arm om. Blot et lys på et atlaske stramt bryst. Det var nok til at friste ham. De dage kom en svær blondine til hotel. Første gang hun kom ind i restauranten, tog hun sin guldlorgnet op Frans så det og mønstrede kælderne. Så valgte hun ham. Frans gik frem og ventede, hun skulle bestille noget. Han havde en egen måde at stå på med hovedet lidt bøjet og med hænderne halvt foldet foran sig. Damens mand kom til at sætte sig. Nå, tager vi din en, sagde han og vendte sig. Og han lå. Det var en sand Ganymede, sagde han. Og hvad kalder to diné? Vel. Frans gik et par skridt. Så sagde damen, og ikke just sagde det. Hans skjortebryst var renest, du. Frans tilbragte tre nætter uden for den dames dør. Sky, trykket op i døråbningen som tyv, angst for at møde skopusserne, som drog igennem korridorerne med deres kurve, tænder klaprende af kulde. Han sneg sig ud af sin seng. Den brændte under ham. Han satte sig i et anretterværelse, hvor han slog vinduet op for at få luft og ånd. Han bandede sig selv, og hans hjerne havde ikke anden tanke end dette begær. Han tog hendes ligegyldige blikke frem i sine tanker, og han lagde et håb i dem, så dumt, at han lå deraf. Han så hendes skikkelse og hørte hendes stemme, og så hendes fingre runde som hvide snoge. Og han gik tilbage til døren, og han stod der til det dagedes. Han vidste, det var aldeles forrygt, og han blev der. Og da hun rejste, kom en anden. Der var ingen standsning mere. Det var knap kvinderne, han elskede. Det var en mund, en hals, et skønhedsmærke, en krop. Han spejtede efter hver kvinde. Han håbede på hver eneste ny. Han vidste, at han bød sig så tydeligt frem. Hele sin skønhed, og hvor målte han den ikke med andre mænds, deres mænd. Han bød den til, men de så ham slet ikke. Han stod ved siden af som en ting, travet af med faden og servietten, en ren genstand. Han så så godt sig selv. Men om natten kom der hastige minder om et blik på hans ansigt, en varm hånd, da han fik drikkepengene, og han hissede sig op ved denne nippedrik, der kun æglede hans tørst. Ofte stjal Frans sig ud af restauranten til flakkende fart gennem gangene. Han lurede ved dørene. Han kiggede ind ad nøglehullerne. Ved table d'hôte, hvor herrer og damer sad i rad, kunne det hende, at en mand, der med smil havde bøjet sig frem mod sin naboerske, trak sig lidt brysk af vejen. Han blev så underlig ved det blege ansigt over fadet, når Frans dukkede frem. Knægten havde ligesom had i øjnene. Efter bordet ved kaffen kunne herre, når han fik tændt, vende sig til sin kone, sin søster. Pokker smuk kal, sagde han. Frans hørte det. Og hun løftede blikket og så på ham som på et stativ og sagde, åh ja, på en buk. Sådan gik dag efter dag. Han tænkte slet ingenting uden det. Han stjal som en tyv flygtige berøringer. De mærkede det slet ikke. Han næsten fornærmede dem. De følte det slet ikke. Og når den ny dag havde slæbt sig frem, og det var blevet aften og tomt i salen, stod Frans timevis lænet til balustraden, uden at gøre en bevægelse, stirrende og bleg under det elektriske lys. Der arbejdede i hans hjerne en tom fortvivlelse. Et afmægtigt raseri, som søgte om et svar og intet fandt, og ikke vidste, hvorhen det skulle vende sig. Under tiden gik han hjem. Han syntes, det dulmede. Madame Panter sad og smågræd. Sidder han ikke der, sagde hun til rullekonen, og ser ud som elendigheden i ansigtet, og siger ikke det herrens ord. Men man ved, hvad det er. Ja, men man ved, hvad det er. Han ville ikke have lys. Det var bedst i mørke. Stille lagde han tøjet fra sig, og han sad i den gamle sofa i hjørnet. Madame Panter tog en stol og satte sig foran ham. Hun tog hans hænder imellem sine og klappede dem sagte, og han smilede træt og stille til hende og lagde sit hoved over mod hendes skulder. Hvad er der, min dreng? Lille dreng, hvad er det med min dreng? Han knugede hænderne fast og svarede ikke, og Madame Panter følte hans pande brænde mod sin skulder og sagde igen med en stemme, gråden næsten gjorde uforståelig. Hvad er der med min dreng? Lille dreng, gør de ham ondt? Men når Frans var gået, forbandede Madame Panter til rullekonen alle fruentimmer. For dem er det. Det er rak, herregud. Og han har det jo ikke for fremmede. En tirsdag aften gik Frans i teatret, ud til Carl Schulze at se en operette. Det var en tyrkisk historie om en prinsesse. Der var en tyk eunuk med udstoppet mave, som gjorde elskovsfakter, så hele huset vinede. De kaldte ham frem og frem, hvor han gjorde sine fakter om, stadig koder og sang sin vise igen. Aber es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Frans sad i mørket i en loge. Han lagde hovedet tilbage mod væggen og græd. Da akten var forbi, gik han. Han skråede ned mod Gensemagt og ind i en af gyderne i det kvarter. Han blev der om natten. Men da han vågnede hen imod morgen og så hende ved siden af sig i tusmørket, for han op og løb derfra. Han følte en væmmelse, som kunne han udspy sig selv. Han brændte, og han tog smertet. Ækelheden kvalmede ham, så han stønnede. Han gik hjem, men i seng ville han ikke. Af bagtrappen sneg han sig ned i restauranten. Det var begyndt at blive lyst, og den grå dæmring faldt ind gennem glastaget. Frans satte sig på stentrappen med hovedet i sine hænder. Og mens han sad her stille foran dette rum, vidne til hans liv, gled alting ud i en dyb og bundløs, en ubeskrivelig lede. Han så langs balustraden. Stolene var stillet op på bordene. De halvskidende duge lå bredt derover. De kunstige palmer struttede døde op i deres majolikapotter. Frans havde ingen tanke, følte ingen smerte. Men i hans sind kom op noget som bedøvet forbavselse over, at dette var livet. Lampeslukkeren havde glemt sin lange stigegård, da han slukkede. På dens trin stod Frans, da han klyngede sig op på stangen over døren. Fejekonerne fandt ham, og der blev en svær ståhej, og natportieren kom til. Fæl så han ud med tungen ud af halsen. Varm var han endnu. Direktøren kom ned i nathabit og bandede, så det rungede i salen. Et par kolleger slæbte ham op på tredje sal i et bagageværelse. De ryddede et bord for vadsække og hatteæsker og lagde ham der, midt imellem kufferterne. Et par kartoffelskrællerske vaskede liget og dækkede det med et lagen. Op på formiddagen kom Johanne ind. Hun ville se ham. Langsomt løftede hun lagenet. Kun hovedet lod hun dækket. Hun græd ikke, men så stille på ham. Han var hvid som marmor. Hun havde aldrig set noget så smukt. Og mens hun så på dette døde legeme, der havde været hæget med så meget forgæves omhu, rakte Johanne, hun vidste ikke hvorfor, hånden knyttet op imod himlen.
Carsten Farao læste Herman Bangs novelle Frans Pander fra 1885. Historien endte altså med et selvmord, og den 10. september er det WHO's selvmordsdag